Ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligondi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed nistieden esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa attwali ħafna. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni, niltaqa' ma' ħafna sitwazzjonijiet u bekk ħafna nies ukoll qed jiddiskutu dan is-suġġett. Din is-sensiela għandna kollaboraturi ġodda il-Dipartiment tal-Insurance li qed tmexxi portfolio tal-Insurance and Risk Management, kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli u hawnhekk nixtieq insellem il-kollaboraturi l-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno. Professur Luciano Molestagno huwa magħna llum. Ħin tiegħek. Tajjeb. Ovvjament biex nagħti ftit introduzzjoni fuq dan il-programm jiena nifhmu b'dan mod l-umanità dejjem qed tikkrea xi ħaġa ġdida. Dejjem. U f'dan is-ser jixtaqt niskopri ftit jekk is-sostenibilità hija xi ħaġa ġdida li qed tissodisfa din il-karba għal xi ħaġa biex tikkrea, jew punt li jekk niżaminaw ftit nistgħu naraw applikazzjonijiet għal soluzzjonijiet diversi ħafna. Ġifieri f'dan is-ser mhux qed inħarsu lejh biss bħala enerġija, però qed naraw l-applikazzjoni tiegħu f'sistemi ta' re-engineering, jiġifieri jiena kif nista' nuża l-ideat biex inkun nista' ngħin sistemi oħrajn jaħdmu aħjar. Jiġifieri f'dan il-kuntest ta' sostenibilità li forsi ħafna nies li qegħdin qed jismawna hemm barra jista' jkun ġieli jkun kunċett forsi kbir wis. U nfatti inti taf biżejjed li jista' jinkorpora ħafna iktar elementi forsi minn ċerti affarijiet li jisu meta titkellem ma' persuna sostenibilità, enerġija, solar panels, wind energy, ġifieri forsi hemm ħafna iktar x'nistgħu niskopru, ġifieri grazzi tal-li jataw. Illum il-programm ħajkun qed jiffoka fuq il-percentaġġ rinnovabbli biex tingħeleb il-kriżi tal-enerġija kollha, ġifieri nkunu qed inħarsu ftit lokal kif ukoll globalment. U xtaqt nibda billi forsi nitkellem ftit fuq is-sorsi tal-elettriku mingħajr karbonju li forsi jagħtu l-iktar potenzjal huma x-xemx u r-riħ li però fl-istess ħin huma sistemi varjabbli. Jiġifieri rridu inħarsu lejhom b'mod li isma' jekk jien nixtieq nilħaq dan il-percentaġġ jekk qed nitkellem fuq 100, jekk nitkellem fuq 80%. Però biex nasal hemm jien dejjem qed inħares lejh b'mod ta' bilanċ. Jiġifieri se jkun hemm bilanċ bej bħalissa għalmen hemm bilanċ bej risorsi rinnovabbli kif ukoll the grid. Ma nafx forsi nużawx kelma oħra biex kulħadd jifhimna.
Il-grid huwa il-sistema tal-elettriku.
Il-sistema tal-elettriku. X'taħseb?
Veru, I mean, speċjalment fl-ambitu lokali, ovvjament il-solar, ix-xemx li qed tiddomina l-enerġija rinnovabbli. F'sistema globali barra x-xemx għandek ir-riħ, għandek ukoll il-hydropower, il-biofuels, u biofuels biex qed tifhem biss biodiesel jew il-bioethanol, imma wkoll l-użu tal-injam u sorsi oħra li jintużaw flok faħam jew flok fuels oħra bħal gas. Però għadna l-bot ħafna, ovvjament il-kriżi, il-gwerra fl-Ukraina ġalitna naħsbu aħjar u nifmu aħjar, dejjem konna nifmu, ma forsi issa qiegħda turi kemm ħaġa allarmanti, kemm niddependu fuq reġuni oħra u għalhekk iktar importanti li nsiru rinnovabbli, għax il-fatt li nkunu rinnovabbli tfisser qed niġġeneraw hawnhekk fl-Ewropa pereżempju li jfisser li m'aħniex niddependu fuq pajjiżi oħra. U għadna l-bot ħafna, vordiri miri jem imma faqalu.
U jisad il-krizi jiet iġġalna nifmu issa l-importanza taħħa. Forsi ħafni iktar minn qabel u iktar b'mod effiċenti, nasib iktar narfu kemm importanti.
Fil-fatti għad iġġavu, għax fil-sebajnijiet kien hemm l-embargo ta' żejt. U fl-embargo ta' żejt kien l-ewwel darba li nata spinta fil-fatt li l-enerġija rinnovabbli. Għax l-Amerika realizzat kemm dipendenti fuq il-pajjiżi Arab. Illum hemm iż-żejt u hemm il-gass. Kif xbajna nisimgħu 40% tal-gass fl-Ewropja u xi ħaġa hekk jiġi mir-Russja u ovvjament bħalissa ma nixtiewx nixtru mir-Russja u ovvjament qed naħarsu wkoll il-futur. kieku aħna għanna użu ikbar ta' enerġija rinnovabbli, ma nix dil-problema.
Ġuri, qed nerġgħu nħarsu l-kriżi, r-riżorsi tagħna aħna fejn ħa nifokaw issa. Jekk di qed tonqos u di qed tikber, aħna li huma l-areas li nistgħu nkablu malajr, x'dan huwa żmien ta' di qed tagħmel response għal xi ħaġa li qed tisseħħ in real time, qed issir fast ħafna. Taħseb li hemm biżejjed riżorsi li jistgħu jużaw enerġija rinnovabbli f'Malta biex tikkavrija ċerta percentaġġ?
Malajr le. Mhux Malta, mhux fl-Ewropa, mhux imkien, għax malaj da biex tagħmel wind farm, biex tagħmel hydroelectric dam, affarijiet hekk idu mhux snin. U lanqas qed ngħidu ambitu ta' ftit snin, vordiri ftit snin tagħmel impatt, imma mhux se tġib kollox rinnovabbli. L-iktar ħaġa li tista' ġib u forsi din ma tkellimniex qabel. Li mhijiex meqjus enerġija rinnovabbli imma bħala u fil-fatt hemm ħafna dibattit fuq hija n-nukleari. Għax il-nukleari mhuwiex ma jemmittijax CO2. Allura għalkemm huwa xi ħaġa li hemm concerns oħra mħabba dak li jibqa' wara li tużaħ, fir-realtà f'15 snin tista' tagħmel impjant nukleari jew forsi nas minn 5 snin ukoll u dak se jissostitwixxi pereżempju impjant taż-żejt tal-gas. Però long term ovvjament nistgħu nistallaw kemm jista' jkun panels, kemm jista' jkun wind farms u affarijiet oħra biex nagħmlu il-sources rinnovabbli, però se tieħu ħafna żmien wordi li jridu nagħmlu mill-iktar mill-aktar fis u nimxu f'dik id-direzzjoni.
U jekk inħarsu lejn din il-kriżi bħala opportunità mhux bħala xi ħaġa ġifieri li rajt hemm l-impatt negattiv tiegħu wkoll iva, ma jekk narfu ftit aħna kif nistgħu nifmu ftit għal fejn jridu naslu, nifmu l-fatt li huma time frames issa saru iktar qosra minn qabel. So ovvjament, is-soluzzjonijiet tagħna biex nifqu narfu ftit kif dal-bilanċ li dejjem irid isir li kienet isir qabel kif semmejt fil-bidu tal-programm bej l-enerġija elettrika u l-enerġija rinnovabbli biex operaturi li qed jaħdmu fuq is-sistemi biex jinlaħqu mal-bilanċ, li ovvjament pereżempju jkun qed ngħaddu minna fis-seasons differenti, insemmu s-sajf, ikolna problemi ta' enerġija li trid tlaħħaq iktar minn seasons oħrajn. Jiġifieri issa li ġej is-sajf, ovvjament qed narfu li diġà hemm riski hemmhekk biex inkunu nistgħu nilħu il-livelli li għandna bżonn jista' jsir ċerta forward planning, jista' jsir ċerta risk planning, risk management biex inkunu nistgħu inħarsu li hemm minn ħafna mqoddim.
Ekku, u fir-realtà li għamlet dal-event traġiku l-gwerra fl-Ukraina, number one li forsi anke dawk li kienu xettiċi fuq l-enerġija rinnovabbli forsi xorta għadhom hemm mhux l-enerġija rinnovabbli, ma qed jirrealizzaw li hija opportunità biex tnaqqas id-dipendenza fuq pajjiż bħal Russja. It-tieni ħaġa li għamlet hija li qed nirrealizzaw li ħafna drabi jitkellmu fuq il-prezzijiet u l-prezzijiet tal-lum. Ma nirrealizzaw li long term il-prezzijiet dejjem se jolew. Kemm għax ir-risorsa qed tonqos, kemm għax l-ekonomija qed jikbru, allura l-prezzijiet ħejolew. Wordri jekk jien għallum ngħid imma dik tip ta' enerġija rinnovabbli hija ftit għolja. Illum ftit għolja imma 5 snin oħra, 10 snin oħra mhux se tkun ftit għolja, allura aktar wert tinvesti. Ovvjament iffukat l-Ewropa speċjalment ġa kienet iffukata bil-Green New Deal u dal-affarijiet, u issa ffukata iżgiet li naċċelleraw l-affarijiet. Qatt m'hemmx pjan ċar kif se naċċellerawhom, però jeżistu opportunitajiet.
Ġifieri su sitwazzjoni kważi kważi offset tant li ma kienx hemm li ħsieb hemmhekk qed imexxi. Ġifieri kważi kważi l-gvernijiet issa naħseb ukoll qed jaħsbu fuq livell internazzjonali globali kif forsi sistemi tagħhom iridu wkoll jibdew jittrasferixxi ruħu kompletament rinnovabbli jew kompletament.
Ekku, fir-realtà insemmu issemma pereżempju l-pipeline Nord Stream 2 li kien qed jinbena li fatt pratikament spiċċa u kien ħajn tuża biex iżżid l-ammont ta' gas li jiġi mir-Russja għall-Ewropa, għall-Ġermanja in partikolari. U fir-realtà jien m'iniex espert fil-pipelines, però Jekka dek kem bnejt pipeline l-lum u spiċajtu l-lum, dan naħseb għandu lifetime ta' 30-40 sena, vorri da' jurek ċar li saftitilu għalmenu ma' konniex qed naħsbu biex fil-20-30 sena li ġejjin naqtaw l-użu tal-gas kompletament. Ir-realtà li rridu veru naħsbu b'mod differenti. U l-problema hi li l-kriżi hija bħal slow moving train, fis-sens li mhix xi ħaġa li qed tara immedjatament, nafu li ġejja, kulħadd jaf li ġejja, imma peress li l-impatt tagħha jiġi bil-mod, l-impatt tagħha jkun 30 sena oħra iktar minn l-lum, 50 sena oħra, 100 sena oħra, allura diffaċ li għal-politiċi speċjalment li jignorawa.
Il-ġbitni di, il-krizi miex l-enerġija. The crisis is the slow moving train. Il-ġbitni krizi huwa jisu lat li mux qed noħdoh biżejjed attwali biex nkunu nistgħu naċċessaw.
Jekk ngħidu li 2050, per eżempju, jridu nkunu 100% renewable. Mela għalfej bnejna pipeline li għandu probably lifetime ta' almenu sa' dak iż-żmien, forsi jiżjed. Għalfej qed nibnu power stations ġodda. Vordi ora tgħid li għandna bżonna issa. Imma clearly hemm ċertu distakk bej dak li ngħidu u dak li nagħmlu. U qed ngħid fuq livell Ewropew fuq livell mondjali, ta' mhux l-Ewropa biss, nitkellmu l-Ewropa għax aħna l-iftar reġun. Il-vantaġġ ta' Malta partikolari li l-ewwel net veru qegħdin n-ammont baxx relativament ma' pajjiżi oħra, però once li żviluppaw sistemi ġodda li l-lum ġabtew u mhux xi ħaġa fordi fl-arja, nara opportunità li forsi Malta taf tkun veru pajjiż 100% jaħdem fuq l-enerġija rinnovabbli.
Sepp Malta kif tistgħu tajjeb kieku tista' tkun modella l-Ewropa kollha li tista' tiġi completely renewable.
U forsi għawdex qabel Malta, fis-sens li bħala pajjiż nistgħu fil-fatt ġa kien hemm semme wadi li forsi għawdex ikun case study li jekk nagħmlu offshore wind farm, floating offshore wind farm, floating offshore solar, plus li nkomplu nżidu sistemi fuq l-art, għawdex nistgħu nġibuh pereżempju 100% rinnovabbli. Mbagħad ovvjament niffukaw fuq Malta wkoll. Ovvjament hemm l-issu ta' storage u affarijiet oħra, però Malta nistgħu naslu. Iridu nipproduċu 10 darbi tiżjed enerġija rinnovabbli mill-qed nipproduċu. Imma 10 darbi tiżjed mhux 1000 darba iżjed, wara dir mhix xi ħaġa li ma tistax timmaġina.
U tista' tasal għalija jekk vera tinvesti b'mod li tista' taħseb ftit iktar fuq tfu. Jiġifieri il-kriżi bħalissa hija di, il-fatt li ġejna kważi kważi il-kelma bl-Ingliżi hija it's pushed, we're almost cornered biex naraw għażaddi kif ħanoħolqha. Ġifieri hawnhekk huwa opportunità għall-gvernijiet mondjali kif qed ngħidu biex il-qabża tkun tista' sseħħ jew kważi kważi trid issir. U forsi konna t-naħsbuha and it was a slow moving train for għal-xi żmien twil imma issa jisu
irdu
naċċelleraw. Tajjeb, issa il-fatt li semmejt ukoll l-storage li ġibni għal-punt ieħor tiegħi li xtaqt forsi nitkellem jekk illum. L-storage tal-enerġija. U jekk xi riċerka qed issir biżejjed biex inkun nistgħu narfu l-importanza tagħha. Il-pilastri tas-sostenibilità huma dejjem economic, social u environment. Jiġifieri meta nitkellem fuq energy storage jiena nara li inkun nista' naraf li il-metodu jħorġu jisu naraf train of thought in parallel li jiena isma' vera għaw diskussjoni kbira fuq il-metodi, però diskussjoni fuq l-storage tal-enerġija hija diskussjoni importanti ħafna li forsi globalment ma tantx nibdew nitkellmu fuqha biżejjed biex dak l-enerġija ekstra li qed nipproduċa timur x'imkien. Ovvjament dan il-ħsieb jgħinna kemm jista' jkun dejjem naqtaw ftit iktar mill-grid elektriku. Fil-riċerka forsi u fil-ħsieb tiegħek di l-storage of energy qed taħdem fuqha biżejjed id-dinja.
Milla tekniku iva, vordiri nies bħalna li followjaw il-letteratura mbarra x'inhu jinkiteb il-ħin kollu jsir riċerka u anke mill-lat industrijali, vordiri l-batteriji illum jeżistu. jeżistu f'sens pereżempju għad-djar, jeżistu f'sens kummerċjali, wara ġa qed ikun hemm kumpaniji li jinstallaw pereżempju solar farms enormi b'ammont ta' storage enormi magħhom. U x'inhu l-vantaġġ? Pereżempju Malta, ninsew għall-minuta r-renovabbli. Malta kulħadd jaf fis-sajf war l-offsinhar pereżempju war l-10 war 11. Tisħon il-ġurnata, kulħadd ixel l-air conditioner, għarraf daqa waħda l-ammonta elettriku li għandna bżonn jola ħafna. Ovvjament mal-lejl l-ammonta elettriku winqas, speċjalment meta jkun lejl frisk. Dan mhuwiex ideali għall-Enel Malta jew għal kull min jiġġenera l-elettriku, l-ideali int li jkollok kemm jista' jkun constant supply. Allura anke mill-lat wara anke jkun tinsa renovabbli kieku l-Enel Malta għandha mod kif. Meta tiġġenera fil-ħodu m'għandix għax idejhem trid iżżomm it-turbini għaddejjin, ma jekk twaqafhom tieħu ċertu ammont ta' ħin biex terġa' tixagħlhom, mhux l-Enel Malta I guess, l-elektrogas, però il-realtà hi kieku tista' tistorjaħ u mbagħad tirreleasjah meta għandek bżonnu huwa vantaġġ kbir. Issa hemm problema oħra wkoll li ġejja. Sa ftit ilu Malta u d-dinja ma konniex ninkwitaw x'se nagħmlu bih l-enerġija rinnovabbli għax kien percentaġġ żgħir. Iktar ma jiżdied, iktar tibda ssir problema. Malta bħalissa wasalna naħseb qrib il-200 megawatt. Matul il-ġurnata, meta tkun ġurnata sabiħa la jisħuna u qasik jisħa, ma tantx nużaw elettriku iktar minn 200 megawatts u 250. Mela għandna nibqgħu ninstallaw il-pannelli. X'se jiġri? Se jiġi żmien meta aħna dak li nġaw mill-pannelli huwa iżjed milli dak li għandna bżonn pereżempju fl-offsinhar, fis-sieħ, fis-satej. Allura ovvjament jew ħadd istorjah jew ħadd esportah. Issa għandna l-interconnector u nistgħu nesportaw. Però jagħmel ħafna iżjed sens kieku għandna l-istorage u nżommuh lokali u nużaw f'raxxija pereżempju. U fil-fatt l-hemm ixi. L-Enel Malta u kumpaniji oħra Malta qed jagħmlu studji u da, il-prezzijiet niżlin ħafna, ilhom diversi snin il-prezzijiet niżlin 15% fis-sena u iżjed. Vordri il-prezz qed isir kważi ġawwa kważi ekonomiku. Jiena ngħid tlieta erba' snin oħra jkun kummerċjalment viabbli. Li il-kumpaniji jagħmlu, preżempju anke jkollok sistema tiegħek fuq il-bejt li tagħmilha l-istorage bħalissa trid sussidju tliet erba' ħames snin oħra mhux se jkollok bżonn sussidju. Għax inti jaqbillek, speċjalment għax jekk int pereżempju tesporta bil-12 cents mod, mentri qed tikkonsuma bil-15 jew bil-19 cents, whatever il-prezz se jkun dak iż-żmien. Allura inti storja dak li tiġġenera u mbagħad tużaħ flaxija. Meta pannelli tiegħek mhux jiġġeneraw.
Jiġri business model tajjeb għall-gvern da biex ikun jista' jbih l-enerġija li jkun jista' jagħmel through these sources.
Ekku, ekku, u anke bħala vordiri l-ewwel semmejt li qegħdin nitkellmu ftit fuq pannelli għax pannelli li iktar ħaġa naraw. Bħalissa Malta għandna xi 200 megawatts biex nieħdu idea kulħadd jaf x'iex fiha pannella. Malta bħalissa għandna iżjed minn nofs miljon pannella. Probabbli xi 600,000 pannella. Però biex nilħu l-miri kieku li ngħidu isma, mhux se nużaw iżjed gas, mhux se nużaw iżjed żejt, mhux se nużaw petrol, il-karozzi kollha elektrik u niġġeneraw kollox bis-solari biss, li mhuwiex pratiku ta', però bis-solari biss. Irridu kieku 10 darbiet iżjed, wardu rridu 5 miljun pannella. Ovvjament jekk iddaħħal ir-riħ u affarijiet oħra.
Tkun tista'
tibbilanċja bihom. U tajt daw fejn se nagħmluhom. L-ammont ta' erja li trid hija ftit kilometri. Li ovvjament fuq l-art ma tistax timmaġina. Aħna għandna l-baħar. U l-baħar li għandha Malta huwa ħafna ikbar mill-art. Vordi li r-realtà li l-assir matura it-teknoloġija tar-riħ u tal-pannelli fuq il-baħar, allura mbagħad il-problema m'għadix hemm.
M'għadix hemm. L-art jisu tkun, mhux l-art, il-baħar jista' jsir ukoll resource bil-fatt li kun qed jieħu l-load. load fis sens ta'
u jistaj kolla użi multipli per il-wind turbines huma individwi so to speak, huma kbar ħafna u tara wind turbine u bat kilometru l-bot tara wind turbine ieħor, il-pannelli solari se jkunu bażikament ishom gżejjer żgħar. Allura tista' timmaġina fej tikkombina dak ma' użi oħra. Jista' jkun fish farming, jista' jkun desalination, jista' jkun per eżempju aħna għandna proġett fil-fatt jismu Solacqua fejn qed niżviluppaw proprji da' sistemi tal-pannelli fuq il-baħar fejn kien kontemplajna l-użu ta' hydroponic farming. Fejn mhux biss qed tipproduċi l-elettriku, ma l-elettriku tużah biex tagħmel l-ilma. U l-ilma tużah biex tkabbar iħxejjex fuq daw l-istess gżejjer artifiċjali. Daw qed ngħidu mhux gżejjer, daw ikunu floating platforms, kull waħda minnhom daqs kamra kbira. Però mbagħad maqudin flimkien biex jiffurmaw area kbira ħafna. Hemm oħrajn madwar id-dinja qed jaħdmu fuq il-problema, però qed issir sa ftit ilu kienet xi ħaġa esperimentali. Aħna bdejna naħdmu fuq 10 snin ilu. Illum qed titħed bis-serjetà tantu hekk li anke l-Gvern Malti u gvernijiet oħra fl-Ewropa qed isemmuha li floating wind, floating solar qed isir parti mill-pjan long term tal-Ewropa.
I mean forsi qed jisma' l-hydroponic farming, forsi tista' tispjega ftit.
Int bażikament Malta again tidħol fiha fis-sustainability wkoll m'għandniex l-ewwel m'għandniex ħafna art. U ċertu ħxejjex li nkabru, again, minix espert tal-bidja, pero ċertu ħxejjex, kieku l-ilma mhumiex jieħduh b'xejn. Kieku ma jagħmel sens li kabbaru ma xiġu jiswew iżjed milli dbiħhom. Vordi li ċertu ħxejjex ma jagħmel sens. Naħlu ħafna ilma biss ċertu sistemi ta' farming li nużaw. Hydroponic farming bażikament meta inti tuża il-farming fl-ilma. U l-vantaġġ li tista' ssir kullum kien, tista' ssir ġewwa l-living room tad-dar, fejn tikollok pajpi bl-ilma u fihom tiżra l-ħxejjex, pereżempju l-ħass jew t-tadam jew whatever, u tista' tiżraħhom fuq xulxin, allura jekk int għandek għoli ta' 3 metri, 4 metri, tista' tiżra 3 4 5 filliri. U allura huwa mod effiċjenti ħafna, ma jaħlix ilma. Fil-fatt jużek nix nisbalja xi 150 o 16 tal-ilma tal-bidja normali u għandek vantaġġ ieħor jekk ikun ġo spazju magħluq m'għandek x'għalfejn tuża pestiċidi u insettiċidi vordi li dan huwa wkoll iktar tajjeb għas-saħħa. Vordi li mhuwiex meqjus organic by the way għax minn tix tuża affarijiet quote unquote naturali. Ettuża, xorta ettuża il-kimika li hija fil-fatt il-fertilizer. Imma fir-realtà huwa l-ideali kważi għax m'għandekx insettiċidi, m'għandekx pestiċidi.
U speċi il-ħsieb wara li inti tkun qed tinkorpora metodu ġdid fil-kuntest ta' sostenibilità huwa l-fatt li inti semmejt il-ħsieb wara li nimmerġjaw il-solar panels plus il-riċerka fija kif qed jintużaw fuq il-baħar plus l-effett li jista' tista' toħloq minnu l-hydroponic farming.
L-istess bħal fish farming, Malta għandha problema m'għandniex areas ħafna li huma sheltered. Allura int tista' tuża il-solar farm, jista' jkun hemm wind farm ukoll madwaru, li toħloq speċi ta' mont ta' shelter biex imbagħad jista' jintuża mill-fish farm. Wara tista' toħloq areas oħra għall-fish farms u tista' tagħmelhom f'areas li ma jaffettwawx in-nies għax dik problema oħra. Ħafna mill-fish farms illum qegħdin f'areas li kif naraw ikollhom impatt fuq il-bajjiet. Tista' toħloq areas għal ħin liberu fis-sens jekk int għandek pjattaformi, għaliex ma tistax ikollok numru ta' pjattaformi ma' ġembhom li qegħdin hemm biex in-nies jistgħu jużaw mal-lawm, mad-dajjes, whatever. Vordi hemm ħafna potential synergies kif jgħidu bl-Ingliż. Fil-fatt, again, aħna l-erja tagħna ovvjament hija l-enerġija sostenibbli. Oħrajn qed jaħsbu fuq floating islands u affarijiet hekk għal użi oħrajn ukoll, including għall-bini. Fil-fatt kombinazzjoni l-ġimgħa dieħla għandi presentation ta' cost action li xi kollegi tagħna mill-università qed jieħdu sem fiha, kosti cooperation science and technology tal-Ewropa. U daw bażikament huma grupp mill-Ewropa kollha li qed jiddiskutu kif l-aħjar jibdew isiru l qudiem daw il-pjattaformi għal-użi differenti. U daw ġej jeżistu, by the way, jeżistu floating airports. Jeżistu floating areas biex jgħixu fuqhom in-nies.
U naħseb xi ħaġa li forsi mhux kulħadd jaf fil-min qed jismana forsi iva, ma il-solar facades naf li konna ħadna l-istudenti meta konna rajna l-binja tal-interconnector hemmhekk forsi min irid imur jara solar facade jista' jmur hemmhekk biex jara attwalment. Li again mixed method approach fis-sens ħadna faċċata ta' binja biex nissimplifika waftit u l-pannelli ġew mal-faċċata tal-binja li ovvjament forsi mhux kulħadd jifhimha, mhux kulħadd jifhimha mill-ewwel. U ġoħra li kont ħansemmilek ukoll il-fatt li semmejt il-floating platforms li jistgħu wkoll jinkorporaw ruhom b'dal mod, ma kif ukoll riċerka iktar fuq nerġa' nobot ma' dak il-punt li semmejt tal-storage tal-enerġija li parti mid-disin, parti mill-rethinking methods fuq kif nistgħu dejjem nkunu iktar viċin dal-percentaġġ fil-pajjiż ikun parti minnu. Ġifieri, naħseb li r-riċerka, Luciano, f'dal area r-riċerka bej il-ħsieb u fejn nistgħu naslu bih u l-fatt li xi ħaġa tista' ssir kommerċjalment viabbli huwa bridge interessanti ħafna. Għax il-mod kif ir-riċerka seħħ bejn u nemmen ħafna fl-università, għax hemmhekk hemm opportunità kbira biex ikun hemm din is-sinerġija bejn it-tnejn li tista' seħħ u naf li inti wkoll tmexxi ħafna proġetti minn dat tip li jkunu jistgħu jsiru viabbli kommerċjalment ibbażati fuq riċerka li tkun li kien qed joħroġ mill-istitut. U f'dan l-aspett naħseb li il-pajjiż bħal tagħna li jista' jkun case study ideali u jista' jara business modeling li joħroġ minn proċessi bħal dawn, mhux proċessi minn proġetti bħal dawn, hemm element li we can walk the talk. Jiġifieri hemmhekk hemm aċċess għal anke għal pajjiż stess jista' jkun iktar mexxej globalment, għax ikun qed jibni fuq ir-riċerka tiegħu stess li qed taħdem. Ovvjament jista' jsir model għal pajjiżi oħrajn. U l-fatt li aħna Malta nkunu l-ewwel li bnija di li għamilna shift bej possibilità li nkunu 100% sustainable, I mean għal pajjiżi oħrajn tkun qed tagħti messaġġ tajjeb ħafna. U naħseb
fil-fatt semmej fil-pannelli mal-ħajt. Il-pannelli mal-ħajt irrendu xiftit iżjed minn nofs dak li jrendu pannelli ta' 30 degrees. Fordiri mhux ideali, però peress li l-pannelli rħasu, allura qed issir iżjed u iżjed worth it. Barra minn hekk kien hemm każi nsemmejt fil-fatt tal-min interessat jarhom il-matab il-bini tal-interconnector li għandu l-pannelli mal-ħajt. Hemm fabrika wkoll Blue Level pereżempju li għamlet pannelli mal-ħajt. U għamlithom għax fej għamlet il-pannelli għandha erja fejn tiġġenera ħafna sħana. U riedet ukoll tagħmel insulation. Fuq flok ikkleddjatu bl-irħam jew b'xi ħaġa oħra fatt ikkleddjatu l-pannelli. Ftit ogħla imma frankat il-flus li kienet kieku tuża biex tagħmel materjal ieħor. Kif għad għandna ħafna proġetti barra s-sola kwali semmejt, pereżempju, u kull tikkatejn għandna proġetti ieħor, pereżempju, Med Solar li huwa sponsored mill-MCST, li dak fil-fatt huwa qed niddiżinjaw u nittestjaw pannelli propju għal bjut Maltin. Għax il-pannelli nużaw aħna mhumiex diżinjati għalina, diżinjati għal kollox. U fil-fatt bħalissa dejjem bit-testijiet fuq il-bjut tagħna tal-Institut ta' Marsa Xlokk u hopefully jiġi kommerċjalizzat, bordi riva, ċertu prodotti li jiġi kommerċjalizzati. Għandna proġetti ħor ikkożi li huwa sponsorjat mill-Energy and Water Agency li dan bażikament għandna patent fil-fatt anke fuq solak għandna patent oħra. U dil patent hija fuq mod kif tkessaħ il-pannelli biex irendu iżjed. Again, int għandek 500,000 pannella, kiku kull pannella jernexxi lek tiskwizja 5% iżjed, ovvjament huwa ħafna. Isek żitt eluf ta' pannelli ġodda. Vordi li kull waħda minn dawn il-proġetti u hemm proġetti oħra vordi li minn hemm proġett pereżempju minn kollegi tagħna jismu Flask li huwa fuq storage u dan huwa storage offshore, pereżempju ma' wind farm. Vordi li għandna kollegi oħra fl-Institut kollet jaħdmu fuq l-hydrogen, l-idroġenu. Vordi għandna ħafna affarijiet għaddejn u il-multifaceted area, għax dik il-kelma li tiġi nifhmuha bl-Ingliż, hija l-enerġija rinnovabbli mhijiex biss enerġija, tista' studja l-ekonomija, tista' studja l-edukazzjoni, tista' studja l-affarijiet soċjali kif jaffettwa l-soċjetà. U fil-fatt inti taf għax inti tgħallem ukoll fil-masters tagħna. Perżempju aħna għandna masters in sustainable energy li mhuwiex biss masters għall-inġiniera u l-periti imma huwa wkoll mas u għax-xjenzjati huwa masters ukoll pereżempju għal jisser ekonomija u li tistudja il-design
oħra
jew risk jew il-liġi.
Jew il-liġi.
Il-liġi tal-area sustainable.
Iva, u norbod da kollu għal wieħed mill-pilastri ta' sostenibilità li huwa l-ekonomiku. Li hemm ċerta stabilità tal-investiment, jiġifieri għal min anke qed jħares fejn jixtieq jinvesti. Hemm stabilità hemmhekk li bniedem jgħid aha, that's the way to go, speċi hemmhekk nara li nista' ninvolvi. Jiġifieri jiena nara anke mill-element ta' min speċi qed jilbes il-kappell tal-investitur fejn jixtieq jorbot il-direzzjoni tiegħu hemmhekk huwa pastajja ukoll. U l-fatt li inti qed issemmi proġetti diversi oħrajn fejn kważi intom qed tippruvaw you push the boundaries of research. U pereżempju qed tgħid isma' aħna fejn iktar nistgħu nmexxu riċerka tagħna biex inkunu dejjem qed inkabru dan dal-portfolio. Li iva, naqbel ħafna tikber ħafna u hemm ħafna potenzjal hemmhekk. So ovvjament qed nerġgħu norbtu mbagħad ma' pilastru ieħor ta' perspettiva ambjentalina x'qed nagħmel xi ħadd nagħmel xi ħaġa tajba l-ambjent, mhux Malta biss imma globalment. So ovvjament qed nerġa' nuża d-disin b'mod tajjeb li qed nolqot minnu interessat f'proġetti bħal daw bħala investitur ukoll qed inkabbar speċi il-ħarsin tiegħi lejn l-ambjent u kif nista' nipproteġih. Issa ovvjament jekk aħna norbtu l-istudenti f'alma dejjem semmejna wkoll il-fatt li huma jistgħu jaraw li hemm ħafna iktar li tista' tagħmel kif semmejt ma' nies oħrajn, il-kelma sostenibilità ġi li tkun kbira wiss u dak li jkun jara wiss affarijiet li nista' ġifieri bħala konċett dejjem emment li nipprova kemm jista' jkun nagħmlu sempliċi mbagħad inżid miegħu. Jiġri nemmen ħafna li din riċerka tgħin ħafna. Issa, jekk nerġa' nkompli u nerġa' nħares ftit dinjija, nibda nara li pereżempju l-Ġermanja qed mexxejja dinjija fl-enerġija rinnovabbli u fl-ewwel nofs ta' 2018 ipproduċiet biżejjed elettriku biex tħaddem kull dar fil-pajjiż għal sena. Jiġri modelli li qed jikbru jissaħħew f'dan l-aspett hemm ukoll. So ovvjament aħna bħala Malta nistgħu noffru affarijiet oħrajn bħalma semmejna. So ovvjament għandna xemx ovvjament tajba ħafna u għandna kważi infinit baħar hawnhekk, I mean iktar ta' 360 degree.
Resorsi solari laqwa fl-Ewropa.
Għalhekk, jiġifieri naħseb jien ma nafx ma jien qed nara xi ħaġa li Malta vera tista' tkun.
U semmejt il-Ġermanja, il-Ġermanja kienet pjoniera. Minn għalija fl-2004 għaddew liġi fejn qalu aħna rridu nagħmlu push kbira fir-rinnovabbli speċjalment fuq is-solari. Dak iż-żmien jien kont qed ngħix l-Amerika u kont naħdem ma' kumpanija li tipproduċi s-silicon. Is-silicon huwa l-materjal li minn jagħmlu solar cells. Dak iż-żmien kien kważi kollu użat għas semiconductors, wordi għal dak li jidħol fil-laptop, fil-mobile u fil-tablet, etc. F'daqqa waħda mħabba li l-Ġermanja għamlet dan il-push, l-ammont ta' silicon li bda jintuża rinnovabbli sploda. Li ġara, again, l-unintended consequences kif ngħidu bl-Ingliż, li l-prezz sola. U daw di l-problema tal-ekonomija mondjali, بخالص دالود كنت ناراتيكا اخباريه تو تبدا تار زديت البريتس تال باغيتس فرنسا علي شاشام غويرا لوكراينا انكيك ما كينوش يشترو من لوكراينا او من روسيا الراجوني سامبليتشي للاكونوميا مونديالية مربوطة كلهم كي مربوط فورد ريفريال تالوم يا كيف اتنتي حاجة تانت كومبلسة والكي ياري انترسانتي ويهرية لأتك برحفنا Malta, per esempio, jekk nara jinna fl-ambitu pubbliku tal-gvern, l-Energy and Water Agency, Regulator for Energy and Water Services, l-ERA, il-Planning Authority, emerja soħrajn li kollha minn xi mod jew direttament jew indirettament jinvolvu sostenibilità u enerġija. Daw qed jikbru u qed jikbru bil-fors għax dil-erja dil-industrija qed tisplodi, mhux qed tikber, qed tisplodi. Emmerjas minnum fej meta bdejt l-Università xar snin 12 sena ilu kellom 5 min-nies u l-lum għandhom 50. Allura in-nies li ħatmu f'dil-erja qed isibu ħafna opportunitajiet fil-fatt. Fil-fatt, per eżempju l-Istitut tagħna li llum igradwaw xi 60 nies bil-Masters in Sustainable Energy u daw fil-fatt ippopolaw dal ħafna postijiet. Fil-pubbliku u fil-privat, għax anke l-kumpaniji privati, illum ħafna kumpaniji kbar qed ikollhom sustainability officers.
Le, żgur il-gaps qed jinfetħu għall-opportunitajiet ħafna. Ħafna ħafnax. Il-fatt li anke llum kważi kważi meta taħseb binja jew binja ġdida, diffiċli ma taħsibx jien hemmhekk fid-dar tiegħi l-ġdida fejn ħaninvesti. Ekologikalment, ġifieri biex inkun nista' ngħidli li nnifsi nirkupra dak l-ispejjeż kollha li jkolli bżonn biex nagħmel l-enerġija u fejn, ġifieri il-fatt li inti hawnhekk qed niddiskutu l-fatt li anke tista' tbih l-enerġija, għax dal-fatt li anke business modeling waħdu mhux id-dar il-household biss tista' tbih l-enerġija, manka l-pajjiż jista' jbih l-enerġija. Huwa mod kif tista' tgħin ekonomikalment il-pajis.
Ekku, le, fil-fatt, in terms of pal-investiment, jiena dejjem kont ngħid, bil-rata li qed joffri l-gvern, mill-bidu net ta' vordi, minn 12 sena ilu law, jew 13 sena ilu law, tant investiment tajjeb li tagħmel pannelli fuq il-bejt, li m'hemmx investiment aħjar minnu. Għal dawk li jinteressom l-investiment, inti l-lum, jekk tinvesti flusek il-bank, jtik 0% jew kważi. U jekk tinvesti f'investiment tajjeb, laki jekk iġib tlieta 4%. Il-pannelli solari fuq il-bejt, bir-rata li qed bih l-elettriku, jtuk ġieli double digit investment, vorrid jekk iżjed minn 9% return on investment fuq 25 sena. Fordiri, u investiment ottimu, kif qed tajt inti, pereżempju, jekk ħatibni dar. U tajt kif se integra il-pannelli solari, kif se integra l-użu ma titħolx ta' enerġi rinnovabbli, ma preżi l-użu ta' grey water jew l-użu ta' affarijiet hekk. Ovvjament anki jekk ma tantxaw sfortunatament ma djar bil-ġonna kif ikollhom inqas użu ta' ilma.
Dak kollu li qed tajt japplika wkoll għall-bini kommerċjali. Riċerka hemmhekk ukoll qed issir u x'hekk.
Ekku, fil-fatt ġa semmejna li hawn min għamilha retroactively, vordi kellu binja l-irranġa. Ovvjament ħafna aħjar jekk tintegra l-miżuri sostenibbli qabel. Vordi jekk int taħseb l-ewwel net kemm nista' niġġenera elettriku, pannelli, eċetera. Però anki kemm nista' insalva mill-użu tal-elettriku jew tal-ilma sħun ma semmejni s-solar water heaters aw kumpaniji li jużaw ħafna ilma sħun, including restaurants, etc. Jekk tista' mill-ewwel tintegra l-użu ta' dawn l-affarijiet biex tiffranka l-użu tal-elettriku jew l-użu tal-gass, ovvjament hija terbaħ mill-bidu. U tagħmel sens ekonomiku, wordi jiffrankaw il-flus daw il-miżuri llum iħallsu għalihom infushom ħafna drabi f'inqas minn 4-5 snin.
Jekk tħares li r-riċerka tagħkom kif jisu il-ħsieb ta' wara da teams li tibnu għax jiġri biex tagħmel proġett għandek bżonn 4 minn nies. Kif qed tinfluwenzaw globalment l-idejat tagħkom, per eżempju, fuq xi platform, naf li pjattaforma akademiċi ħafna. Però forsi minnet jismana ma jafx.
Fir-realtà, ovvjament illum Malta integrata fl-Europa, vuol dire aħna nipparteċipaw f-proġetti Ewropej, Horizon 2020, etc. Però illum again ma tippubblikax xi ħaġa Malta u ħadd ma jafbija. Meta bdejt il-karriera tiegħi jiena Malta ħafna qaskun jafu li tiżisti. Illum jekk tippubblika xi ħaġa minn hawn u tidher fl-internet ovvjament jafu biha kulħadd u jsibha kulħadd. U fir-realtà qed issir qed tiġi notata Malta waw areas fej gruppi Maltin qegħdin jillidjaw u mhix just followers biex ngħidu hekk, erja minnhom fil-fatt fej Malta għandna post relativament prominenti huwa l-erja ta' l-enerġija rinnovabbli mill-baħar. U tagħmel sens, aħna mdawra mill-baħar. Xi tliet snin ilu ġi pubblikat ktieb internazzjonali fil-fatt minn IET li hija grupp rinomat tekniku li pubblika l-kotba tekniċi u fil-fatt dal-ktieb kellu chapters fuq kull u l-erja rinnovabbli mill-baħar dejjem. Wieħed mill-żewġ edituri kien Malti, kien Professor Tonio Sant fil-fatt, u l-chapter fuq l-enerġija mill-baħar mill-panelli solari ktibtu jien. Wordi li fil-fatt tnej minn ma niftakarx kemm konna 15 konna Maltin. Mhux għax aħna imma wordi li turi llum m'għandna xejn qas minn ħadd ieħor. Wordi li qed niġu nnotati kif għad wordi per esempio l-ġimgħa d-dieħla aħna nipparteċipa f'dal cost meeting bħala guest speaker nies oħra fl-institute u associate members tal-institute qed jagħmlu xogħol prominenti verja soħra u Malta tinteressom proprio għal dak li semmi ftit ilu int li Malta tista' tkun case study interessanti għax tagħmel xi ħaġa bħala gżira jaf ikollha impatt ikbar iktar malaj.
L-impatt tista' tiġbru bħala data set iktar faċli. Naf li wkoll semmejt ir-rabat fil-promenad għamlu il-pannelli fil-bankini. U rajta u interessatni ħafna u rrid nitkellem ftit fuqha miegħek. Bħala idea li ovvjament huwa għen metodu differenti biex tinkorpora kemm jista' jkun u naf li inti kont involut fiha l-ħaġa li.
Indirettament fis-sens meta kienu ħarġu b'daw il-konċetti kont kellimthom il-kumpaniji fil-fatt il-kumpanija partikolari franċiża, kien hemm kumpanija oħra mill-Olanda u kumpanija oħra Amerikana. Huwa konċett interessanti, ekonomikament mhux daqshekk viabbli għax ovvjament jiġi għoli ħafna, però naħseb iktar għall-messaġġ li tibgħat. Da bħal pereżempju jkun kumpanija f'dak każ il-gvern, ma tkun kumpanija u tajt jien ħan għamel l-entratura l-passageway ta' quddiem il-bib il-pannelli solari biex nibgħat messaġġ li nnemmen fl-enerġija rinnovabbli u fis-sostenibilità. L-istess ħaġa għal fejja ma ħafna affarijiet oħra l-kumpaniji u l-gvernijiet. Hemm ħafna modi u ovvjament tagħmel ħafna iżjed sens, pereżempju int semmejt il-bini ovvjament inti l-linja tiegħek. Hemm ħafna affarijiet legali nistgħu nagħmlu, liġijiet, wordi li pereżempju ċertu pajjiżi għandhom li kull binja ġdida trid tinkorpora l-użu tal-pannelli jew tal-solar water heaters. U jekk nagħmlu hekk għax jiġri titla blokka flats. Mela l-bejt jew huwa tas-sit jew maqsum bej ħafna u allura ma jintużax għall-pannelli, meta seta' ntuża l-pannelli.
Ġifieri li qed nara huwa ħsieb tan-nazzjon kollu, ġifieri dawn mhux issa forsi qabel forsi 10 snin ilu konna naraw circles żgħar fil-pajjiż qed jaħsbu f'enerġija u inti tiftakar forsi da żmien. Imma tara wkoll naħseb fażijiet differenti sa tara fażi fej in-nies isu kulħadd qed dal-kunċett daħal b'xi mod jew mit-tfal jew mill-kummerċ jew insomma.
Inna nisimgħu biżjed fuq ovvjament sar ħaġa komuni. U li ħaġa tajba. Ħaġa oħra li tagħmel insemmu aħna again is-solar panels li l-iktar ħaġa qed niżgħu biex niġġeneraw u Malta pereżempju m'għandniex mod kif niggarantixxu li min jagħmel is-solar panels jibqa' jiġġenera. Ovvjament kulħadd jaf li għandna problema ta' overdevelopment, mela jekk jiena noqgħod f'terrest house u nagħmel pannelli jekk tagħma ġenbi waqa u jtella ħames solari plus penthouse jew ma nafx xi tellgħu iżjed. Ovvjament jaf iġibni fid-del. M'għandniex liġi ta' solar rights. U jina nemmen li wasal iż-żmien li ngħidu isma' jekk tiżviluppa inti u tagħmel ħsara, għax inti tagħmel ħsara lill-ġar tiegħek milli toħodlu x-xemx. Trid tikkompensah, m'għandix qed nitkellmu eluf kbar tax daw fuq dar qed nitkellmu sistema relativament modesta li int tikkompensalu d-differenza li telliftu billi tellajtlu l-ogħli.
U wasal iż-żmien żgur, ġifieri qed nagħmlu appell hawnhekk biex di tibda tiġi diskussjoni.
Jidher li semmiet f'xi manifest elettorali, mhix ċert.
Ġifieri hemm il-ħsieb warajha, ġifieri naħseb żmien tajjeb actually biex noħdu iktar bis-serjetà. Apparti minn hekk ukoll hemm kwistjonijiet li forsi min għadu mhux finanzjarjament komdu biex ikun jista' joħroġ dik l-ispiża tal-bidu. Ġifieri da ħsieb familji differenti budgets differenti. U ovvjament jekk ma nasbux biss minn mod ta' sussidju għall-elettriku imma mod li l-gvern jista' jaħseb fil-proċess kollu, il-project life cycle kollu, mill-bidu sal-aħħar biex ikun jista' mhux kwistjoni ta' terfa l-piece, ma tkun tista' toffri u tbih l-enerġija b'mod sostenibbli li l-konsumatur ma jkollx għalfejn jinvesti fiha hu.
U r-realtà hija dik ukoll li daw il-miżuri ma żbieħ għall-pajjiż għax jgħinu biex niġġeneraw l-elettriku minn sorsi sostenibbli. Però is-sussidji qed jieħduhom nies li jaffordjaw jagħmluhom. Mela fir-realtà huma miżuri li jgħinu il-nofs ta' fuq ta' s-soċjetà, mhux il-nofs t'isfel. Nofs t'isfel mhu jibbenefika xejn. Vorrei fi realtà u l-istess ħaġa kwalinkwa miżur oħra, il-karozzi elettriċi. Min qed jixtri karozzi elettriċi? Żgur mhux in-nies fl-iktar livell baxx ekonomikament. Vorrei fi realtà rridu nagħmlu rridu naħsbu f'dar affarijiet ukoll. U f'ċertu każi hemm modelli fej dak li semmejt int pereżempju u saru xi ħaġa, pereżempju li jagħmlu solar farms sussidjati mill-gvern però li mbagħad tista' jixtru biċċiet minnhom jew jinvestu fihom. Jew anki min m'għandux il-finanzi biex jinvesti l-gvern mhux biss jitih sussidju imma jinvesti miegħu jew xi ħaġa hekk, vordi li hemm modelli.
U kemm il-gvern lest jagħmel dil-qabża kompletament, ġifieri li naħseb issaħħaħ il-pajjiż b'dal-mod, żgur. Għax inti tkun qed terfa' mill-piece li tittixtri fuel, ġifieri alright, nemmen li I mean sorry mhux nemmen imma tkellimna fuq hemm fuel resources differenti, agreed. Però tkun tista' percentaċ minn dak li qed tipprova tiġġenera tkun tista' tagħmlu b'mod tajjeb.
Hija komplessa ovvjament għax għandna miżuri oħrajn. Pereżempju hemm miżuri biex in-nies li ma jaffordjawx l-elettriku jieħdu sussidju mill-gvern. Fir-realtà hemm miżuri biex jiena soċjali. Malta għandna l-benefiċċju ta' pajjiż fej is-soċjetà neħdu ħsiebha. Vordi li dejjem ħadna ħsiebha minn inna eċiren ta' snin jħetu s-soċjetà u dejjem miżuri. Vordi li saru miżuri biex jinbidlu l-appliances ta' n-nies l-iktar li għandhom bżonnhom. Vordi li hemm miżuri, però li rridu naraw ukoll li noqogħdu attenti li kull ma nagħmlu naħsbu x'inhu mal-konsegwenzi. Kif għadna anki l-Ġermanja meta bdew, konsegwenza kienu li jispiċċaw għallew il-prezzijiet tagħhom stess. Jekk aħna nagħmlu miżura soċjali, speċjalment jew miżura għall-enerġija sostenibbli bħal tal-karozzi elettriċi, eċetera, dejjem hemm konsegwenzi. Ġieli kien hemm każi fejn rajnjaw s-Malta stess, joħroġ sussidju l-gvern jolew il-prezzijiet. Vordiri dejjem trid tipprova toqgħod passi l quddiem minn dak li jista' jiġri.
Il-ħsieb issu jipprova xorta jagħmel benefiċċju ekonomiku mill-ħaġa.
Ekku, fil-fatt.
L-uman jipprova xorta jmur hemm.
Fil-fatt right posts fej nies jgħidu x'kombinazzjoni l-prezz ogħla bl-istess ammont ta' dak li ogħla l-gvern fis-sussidju pereżempju għall-karozzi elettriċi. Però anki f'dik vordiri karozzi elettriċi tajbin ħafna ħjar. Immaġina tgħaddi minn ġo tunnel u ma xxomx rata diesel u petrol. Tista' tuħu n-nifs, tista' tiġri minn ġottan. Però ma ninsewx li xorta mhux l-iktar mod sostenibbli biex tivvjaġġa. U għegħen, għawek kienaw ħafna dibattiti f'tiġġimgħat ilu fuq l-aħjar mod ta' mass transit. Mass transit huwa l-aħjar mod biex tifranka l-enerġija f'trasport. Wardi kieku ħafna iktar nies jużaw mass transit nużaw ħafna inqas enerġija. U r-realtà li l-hemm irridu nimxu għax jien kont naħdem fl-industrija. U dejjem konna najdu, dejjem di mantra tal-industrija. Li tipproduċi iżjed biex tbiħ iżjed tajb ħafna x'taqli iżjed. Però ħafna drabi u iktar faċli tnaqqas il-konsum tiegħek stess, tnaqqas il-kost. Fil-każ ta' pajjiż tnaqqas l-użu tal-enerġija, energy efficiency fil-binjiet li nagħtu sussidi u nagħtu f'ċertu każi mhux sussidi, biex ċertu każi kif qed ngħidu nies li huma żvantaġġati ekonomikament forsi gvern jagħmilhomlhom. Biex jużaw naqas enerġija, insulation fis-soqfa pereżempju, jew double glazing. Però anki mass transit hija miżura li mapparti l-vantaġġi soċjali, l-vantaġġi għat-turizmu da kollu. Jekk mijiet ta' eluf, vor immaġina għandna 400,000 karozze u kemm għandna issa, immaġina tnaqqashom għal 300,000. Jew immaġina kemm se tuża inqas petrol.
U inqas ovvjament imbagħad ħsarat oħrajn.
Barra eżatt barra l-enerġija hemmhekk nitkellmu fuq ħsarat lis-saħħa.
U illum household waħda possibli pereżempju li tinqata kompletament mill-grid min ikun installa panels biżejjed?
L-unika nies li jistgħu jinqataw kompletament mill-grid huma l ewwel qed iridu jkunu più o meno dar jew villa għax irid ikollhom bejt kbir biżejjed. Ovvjament jekk toqgħod fi flat jekk għandek bejt huwa probabbilment żgħir. Jew u jiddependi kemm jużaw, kemm jkun smgħu. Iva, għaw households li għedin net zero, għax għandhom biżejjed pannelli li jiġġeneraw inqas milli jużaw. Però ir-realtà ma rridux inħarsu liha issa ħaġa personali, irridu nħarsu liha jekk kulħadd inaqqas l-ammont li qed juża u jimmassimizza l-ammont li jista' jipproduċi, bħala pajjiż ħanibbenefikaw.
Il-problema li l-lum jisu iktar ġejna technology dependent, ġiri jek per eżempju tara tfal l-iskejjel, nasa kullħat tablet ġiri da, kull tablet ġiri ġiġi ċarġjat, umbat kull phone ġiġi ċarġjat, u kull television, you know, abbat f'kull kamra, ġiri li għettajt jagħmel ħafna sens, però fl-istess ħin, in parallel, qed immexxu jisu program ħafna differenti, għax illum anka meta konna offline, meta konniex sari fil-klassi, morna online u bil-fors trid ikollok laptop jew tablet għas stajt toħlom li student ma jkollux.
U l-kumdità jidra kulħadd. Jiena trabbejt fi żmien meta air conditioner kien xi ħaġa li taraħ biss ġo xi night club jew xi restaurant. Illum kulħadd għandu wieħed tnej klieta id-dar. Issa air conditioner jaħli ħafna iktar minn tablet jew laptop jew dan. Heating biex qed ngħid ovvjament ma rridx nies irid ikunu komdi. Fordi m'hemm xejn ħażin li ngħixu tajjeb, però qiegħ nagħmlu qabel iktar mod sostenibbli. U jekk ikollok dar effiċenti, dar insulated, ovvjament ħataħli ħafna inqas biex issaħħana u biex kessaħħa.
U mhux dar insulated biss, u mhux rinnovabbli dar biss, imma anke blokk għallum tista' tkun rinnovabbli. Ġifieri jekk forsi fis-season 1 tkellimna fuq id-dar rinnovabbli, issa nixtieq nitkellem fuq il-binja, fuq il-blokka rinnovabbli, għax il-fatt li blokka l-lum development toħodlok art mhux ħażin, ġifieri you have a range of blocks biex niftehmu, ma l-fatt li l-ħsieb wara l-periti wara l-ħsieb ikun li l-metodi, l-proċessi jkunu diġà parti mis-sistema tad-disinn. Tkellimna fuq il-faċċata, tkellimna fuq il-solar panels, tkellimna alright, wind tal-li, which is a new discussion. Imma l-fatt li l-sibijiet qegħdin hemm, ġifieri l-fatt li u norbot ftit mal-ftit għax ma tantx fadli n-naħin, però meta nitkellmu fuq it-tieni pilastru li huwa s-soċjali li l-affarijiet ikunu kondizzjonijiet ta' xogħol ġusti, egwaljanza, ġustizzja soċjali, però anke l-fatt li jiena qed naraf jekk jien developer kif nista' nagħti lura il-min qed jgħix f'dil-blokka li ħambih b'mod li jiena isma' jiena sostenibilità mhux kelma biss, imma xi ħaġa li ħa noħodha bis-serjetà. Jiġifieri hawnhekk daħħalt ċerta prinċipji ta' disinn biex inkun nista' nagħmel mudell għall-blokka oħrajn u għal nies oħrajn. X'infatti nemmen ħafna Malta jkunu they have to see to believe. Ħafna, ħafna, ħafna. U meta jkollok case studies bħalma semmejna qabel aħna għajnin l-istudenti noħduhom fuq tours biex jaraw ċerta affarijiet kif qed isiru hekk. Il-ħsieb warajja hu biex inti tista' tmiss l-affarijiet, tista' tara l-effett, tara l-impatt, tara d-data li qed joħroġ minn dak il-testing.
Però insemm inerġa' trasport. Aħna llum għataw ħafna nies l-mentalità tagħhom hemmhekk ma mmurġux minn fejn tipparkja. Mill-ewwel moħħna jmur għall-karozza issa. Tajli mhux għax m'għandekx options, veru, mela l-options nistgħu naħolquhom. Però mhux hekk biss, anke il-mentalità, il-mentalità f'ħafna nies jekk m'inhiex almenu 30 metru qiegħed il-bot wis minn fejn qed immur. Fir-realtà, jekk tmur barra, ħafna drabi n-nies jimxu iżjed. U hija parti li hija healthy wkoll. Però anke meta fejn jiġi żvilupp, l-iżvilupp ħafna jekk il-konċentrazzjoni tkun fuq kif se nagħmlu b'mod sostenibbli anke mill-lat ta' trasport. Umbagħad anke l-mod kif naħdmu. Pereżempju issa kollha konna qed nagħmlu teleworking, u ħafna minnhom kienu qed jagħmlu teleworking. Teleworking m'għandux ikun biss meta jkun hemm pandemija, f'ċertu każi tagħmel sens. Jekk bniedem qed jagħmel teleworking għax jista' jew tista', ifisser li ma telqux mid-dar. Ifisser karozza inqas fuq it-triq, ifisser inqas użu ta' petrol. Fur hija ħaġa sostenibbli. Il-gvern mhux biss jgħidha jrid, imma jrid jemmina u jrid jattwa. Issa il-problema jrid ikollok management systems tajbin.
Tal-idejat.
Management systems tan-nies.
Biex tafetwhom.
Għax jien nibatek id-dar irid ikun ċert li tagħmel xogħlok u tagħmlu sew.
Proset. Grazie ħafna tal-ħin, semmejna ħafna affarijiet hawnhekk li vera xtaqt li nitkellmu ftit fuqhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-istaff hawnhekk fil-Campus FM Studios, kif ukoll iktar nies li jaħdmu l-università fuq dan is-suġġett. Inkunu magħkom il-ġimgħa l-Imiss.